โดยทั่วไปการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้วิธีดังนี้วิธีที่1เท่ากับเงินได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนคูณอัตราภาษีขั้นบันได 0% ลบ 35% เท่ากับภาษีที่ต้องชำระนอกจากนี้กรณีมีเงินได้ประเภท 40.28 ตั้งแต่ 1.2 แสนบาทขึ้นไปให้คำนวณวิธีที่2เปรียบเทียบแล้วเสียภาษีจากวิธีที่คำนวณภาษีได้มากกว่าวิธีที่2เท่ากับเงินได้ทั้งปียกเว้นเงินได้ 40.1 คูณ 0.5% เท่ากับภาษีที่ต้องชำระบุคคลธรรมดาคือใครพอนึกถึงคำว่าบุคคลธรรมดาเราคงนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่มี2แขน2ขาที่เรียกว่ามนุษย์แบบเราใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ว่าในทางภาษีไม่ได้หมายถึงแค่บุคคลที่มีชีวิตเท่านั้นแสดงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้เหรอใช่เลยครับกรมสรรพากรได้กำหนดให้นิยามของบุคคลธรรมดาครอบคลุมถึง5กลุ่มดังนี้บุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลเงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่จัดเก็บจากรายได้ที่บุคคลหามาได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเพื่อที่จะนำรายได้นั้นไปเป็นฐานเพื่อเสียภาษีในทางภาษีจะเรียกรายได้ว่าเงินได้หรือเรียกชื่อเต็มๆคือเงินได้พึงประเมินได้แก่เงินทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินเช่นรถยนต์ทองคำบ้านประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินเช่นค่าเช่าบ้านที่นายจ้างจ่ายให้หรือให้อยู่ฟรีเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดจะเห็นได้ว่าเงินได้เพื่อเสียภาษีไม่ได้จำกัดว่าต้องรับเป็นเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นๆเช่นนายจ้างได้เช่าบ้านให้เป็นที่พักอาศัยของพนักงานค่าเช่าบ้านจึงถือเป็นเงินได้ของพนักงานถือเป็นผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับทั้งสิ้นซึ่งต้องนำมาเสียภาษีด้วยหรือแม้แต่ของที่มีคนเอาให้เราฟรีๆก็ยังถือเป็นเงินได้ด้วยนะครับก่อนคำนวณภาษีต้องรู้จักเงินได้พึงประเมิน8ประเภทก่อนเนื่องจากแต่ละคนประกอบอาชีพแตกต่างกันมีความยากง่ายหรือมีต้นทุนที่มากน้อยไม่เท่ากันเพื่อความเป็นธรรมในกฎหมายภาษีจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้พึงประเมินออกเป็นกลุ่มตามความยากง่ายของงานและจำนวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเพื่อกำหนดวิธีคำนวณภาษีให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเพราะงานที่ใช้ต้นทุนสูงก็ควรหักค่าใช้จ่ายได้เยอะถ้าต้นทุนน้อยก็ควรหักค่าใช้จ่ายได้น้อยตัวอย่างเช่นเงินได้ประเภทที่1เงินเดือนกำหนดค่าใช้จ่ายให้หักเหมา 50% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะค่าใช้จ่ายในการทำงานของมนุษย์เงินเดือนไม่ได้สูงมากนักหรือเงินได้ประเภทที่7ค่ารับเหมาก่อสร้างจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 60% เพราะการรับเหมาต้องมีค่าแรงงานและซื้อค่าวัสดุก่อสร้างซึ่งมีมูลค่าที่สูงถ้าอยากเข้าใจเงินได้ทั้ง8ประเภทมากขึ้นผมขอแนะนำให้อ่านบทความต้องรู้ก่อนเสียภาษีเงินได้8ประเภทมีอะไรบ้างเพิ่มเติมครับมาเริ่มคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันหลังที่เรารู้ว่าใครบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอะไรบ้างที่ถือเป็นเงินได้และประเภทของเงินได้กันแล้วก็ถือเวลาที่เราต้องเข้าใจขั้นตอนถัดมาคือการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือรวบรวมเงินได้ที่หามาได้ตลอดทั้งปีภาษีมารวมกันครับยกเว้นเงินได้ที่ยกเว้นภาษีหรือที่ไม่ต้องเสียภาษีและนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม3ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่1คำนวณหาจำนวนภาษีตามวิธีที่1ก่อนการหักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคำนวณภาษีถือเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับหักเป็นต้นทุนในการทำงานโดยมีอัตราการหักค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยตามแต่ละประเภทของเงินได้และบางเงินได้กรมสรรพากรได้เปิดโอกาสในการเลือกหักค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงหรือในอัตราเหมาได้ดังนี้การหักลดหย่อนค่าลดหย่อนเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการคำนวณภาษีที่กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วการหักลดหย่อนกรณีต่างๆแตกต่างกันออกไปสรุปค่าลดหย่อนพื้นฐานได้ดังนี้ผู้มีเงินได้ 60,000 บาทคู่สมรสคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้และจดทะเบียนสมรสถูกกฎหมาย 60,000 บาทบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมคนละ 30,000 บาทค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรหักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ละคราวไม่เกิน 60,000 บาทค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคนละ 30,000 บาทพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 ป ปีและสามารถหักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาทค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพคนละ 60,000 บาทค่าเบี้ยประกันชีวิตกรมธรรม์อายุ10ปีขึ้นไปของผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสหักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 ปีเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงในปีภาษีแต่ไม่เกิน 10,000 บาทส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 490,000 บาทซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างให้หักจากเงินได้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ได้รับยกเว้นเท่าที่จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญหักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ15ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปีแต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSFหักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้นแต่ไม่เกิน 200,000 บาทดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อเช่าซื้อหรือสร้างอาคารอยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมหักค่าลดหย่อนตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเงินสมทบประกันสังคมหักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้นแต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่าเบี้ยประกันสุขภาพหักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาทแต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดตั้งแต่10ปีขึ้นไปต้องไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้เงินบริจาคเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษากีฬาพัฒนาสังคมหักลดหย่อนได้2เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเงินบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์e-donation หักลดหย่อนได้2เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไปหักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นเงินบริจาคแก่พรรคการเมืองหักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราภาษีที่ใช้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีลักษณะเป็นอัตราก้าวหน้าหรือตามขั้นบันไดตั้งแต่อัตราภาษีต่ำสุด 0% จนถึงเพดานสูงสุดที่ 35% พูดให้เข้าใจง่ายๆคือถ้ายิ่งมีฐานเงินได้สูงระดับอัตราภาษีก็จะสูงขึ้นตามและภาษีที่ต้องจ่ายก็จะมีจำนวนที่มากขึ้นดังนี้ขั้นที่2ดูว่าเข้าเงื่อนไขที่ต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่2หรือไม่ถ้าเข้าเงื่อนไขให้คำนวณวิธีที่2ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขข้ามไปที่ขั้นตอนที่3ได้เลยกรณีที่ต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่2ได้แก่กรณีที่เงินได้ทุกประเภทในปีแต่ไม่รวมเงินได้ประเภทที่1เงินเดือนมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปให้คำนวณในอัตราร้อยละ 0.5 ดังนี้รายได้ทั้งหมดยกเว้นรายได้ประเภทที่1คูณ 0.5% เท่ากับภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 21,500,000 บาทคูณ 0.5% เท่ากับ 7,500 บาทภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่2ขั้นที่3สรุปจำนวนภาษีที่ต้องเสียให้คำนวณภาษีที่คำนวณได้ระหว่างวิธีที่1และวิธีที่2มาเปรียบเทียบกันโดยต้องเสียภาษีจากภาษีที่คำนวณแล้วเสียสูงกว่าจากนั้นดูต่อว่าระหว่างปีมีภาษีที่ถูกหักณที่จ่ายภาษีที่ชำระตอนครึ่งปีพ.ง.ด.94ภาษีที่ได้ชำระล่วงหน้าหรือเครดิตภาษีเงินปันผลเพราะภาษีเหล่านี้เหมือนเราได้ชำระไปแล้วล่วงหน้าจึงต้องนำมาหักให้เหลือเพียงภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเท่านั้นในบางกรณีภาษีที่ชำระล่วงหน้าอาจสูงกว่าภาษีที่คำนวณได้ผู้เสียภาษีสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีส่วนเกินนั้นได้สรุปก็คือนายกจริงๆต้องมีภาษีที่ต้องเสียให้กรมสรรพากรรวม 212,500 บาทแต่เนื่องจากระหว่างปีมีการถูกหักหน้าที่จ่ายภาษีไปบางส่วนแล้วรวมถึงมีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีพ.ง.ด.94ด้วยทำให้เหลือภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมอีกเพียง 57,500 บาทครับคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่อย่างไรเมื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสร็จแล้ว ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและเงินภาษีให้กรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนดแต่แบบภาษีที่ใช้ต้องสอดคล้องกับประเภทเงินได้ที่มีในปีนั้นโดยมีแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง3แบบดังนี้1พ.ง.ด.91แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทที่1ประเภทเดียวต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป2พ.ง.ด .90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่5ถึง8ต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป3พ.ง.ด .94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่5ถึง8ต้องยื่นภายในเดือนกันยายนของทุกปีโดยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้พร้อมเงินภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือกรณียื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจะขยายเวลาออกไปอีก8วันผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่เมื่อคำนวณแล้วมีภาษีที่ต้องเสียกรมสรรพากรเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถผ่อนชำระได้ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปีสามารถขอผ่อนชำระได้3งวดเท่าๆกันโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆผู้เสียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบช.35จำนวน1ชุด3แผ่นข้อความเหมือนกันโดยงวดที่1ชำระพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่30กันยายนหรือวันที่31มีนาคมงวดที่2ชำระภายใน1เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่1งวดที่3ชำระภายใน1เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่2ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้เสียภาษีหมดสิทธิ์ที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดและต้องชำระคืนภาษีที่เหลือทั้งหมดพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่ชำระภาษีจะมีความผิดอะไรบ้างเมื่อเราไม่ยื่นภาษีภายในเวลาที่กำหนดเท่ากับว่าเราจะไม่ได้ยื่นทั้งแบบภาษีและเงินภาษีให้กรมสรรพากรทำให้เราจะมีโทษที่เกี่ยวข้อง2เรื่องหลักๆดังนี้ 1. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในกำหนดเวลาต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท2. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนเศษของเดือนให้นับเป็น1เดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษีบทความนี้ชวนผู้อ่านทำความเข้าใจตั้งแต่บุคคลธรรมดาคือใครเงินได้อะไรที่ต้องเสียภาษีเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายและสิทธิลดหย่อนมีอะไรบ้างวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจนถึงการผ่อนชำระภาษีและค่าปรับต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำวิธีการคำนวณภาษีไปประยุกต์ใช้กับประเภทรายได้ของตนเองได้นะครับหลังจากอ่านบทความนี้แล้วคุณต้องการที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่พีกเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิก